ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتفاع عن رقيستي على قد بدأ وركا إذن كوغاين وحاكم إذا مدحوينها ومناسبة دعاء كوقبنا إسمان بلكنييري صدي خوف وقود ما تي إشيل كدعاي مرسبت يقدوميها قبل كبنادر وكهل ليه لولالك ضدك لقك عيي إسلام بركان عباشدو أي كسولابتي. دور وناكسن رقيستي لانتاس وغار كم إذا قد بدأ وركا إيقوغو وين واحد lixda bisha agaas 2023 qodobadaasi ku kala faafaysan ku soo dhawaada waxaana dalka William Ruto ayaa maanta xarunta Sagana State Lodge ee ismaamulka yeeri ku qabanaya munaasabad duco ah. Waxa munaasabada ka qayb galaya siyaasinta kala duwan oo ka mid ah ku xigeenka madaxweynaha dalka Rikaati Kashagwa. Dacwaynaha ayaa munaasabada maanta kaga faa'iideysan doona inuu faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha dhanka horumarka ah ee uu maamulkiisa diirada saarayo. Shalay ayaa ahayd markii hoggaamiyaha wadanka uu u bilowday socdaha shan cisho ah oo uu ku marayo ismaamulada gobolka bartamaha Kenya isagoo mashaariic horumarineed kaga furay guduraayo oo ka tirsan ismaamulka Kiambu iyo sidoo kale deegaanka India iyo Madhira oo ka kala tirsan ismaamulada Kirinyaga iyo sidoo kale Nyeri. Waxaa la xaqiijiyay in ay saddex qof ku dhinteen shil baabuur oo xalay ka dhacay aagga loo yaqaan Murupo oo ah wadada xiriirisa tuulooyinka Kamye iyo sidoo kale Kargi oo ka tirsan ismaamulka Marsabit. In ka badan 30 ruux oo dheeraad ah ayaa shilkaasi ku dhaawacmay waxaana la geeyay isbitaalka si loo daweeyo. Wakiilka deegaanka hoose ee Kargwaad Chris Ogomo ayaa warbaahintaasi tirsan u sheegay in baabuurka shilka galay uu siday 100 qof. Chris Ogomo ayaa waxa uu xusay in dadkan ay ka yimaadeen halka loo yaqaan deegaanka Huluhulu oo ay ku wajahnaayeen Kargi si ay ugu qayb galaan xaflada roosa. Wararka ayaa intaasi ku daraya in darawalka uu gaariga xakameyn waayay taasi oo keentay in uu dhowr mar rugmado. Dadka deegaanka iyo ciidamada booliska ayaa gacan ka geystay dhaawaca la gaarsiiyay xarumaha caafimaadka. Gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulka Marsabit Nobad Kabora ayaa waxa uu sheegay in howlgalka samatabixinta uu weli socdo oo uu dib ka shaacin doono. Bayaan ka faahfaahsan ee ku saabsan sida wax u dhaceen xaaladda rasmiga ee halkaasi ka jirta iyo tallaabooyinka la qaaday intaba. Waxa uu sidoo kale sheegay inay ku dadaalayaan samatabixinta dadka halkaasi ay waxyeeladu ka soo gaadhay. Xogyaha guud ee ururka qaran ee macallimiinta dalka ee NAAD Collins Oyuha ayaa waxa uu soo dhaweeyay isbedelada uu dhowaan soo jeediyay guddi uu madaxweynaha dalka William Ruto u xil saaray in uu dib u eegis ku sameeyo manhajka waxbarashada ee CBC. Uu carabka ku adkeeyay in warbixinta guddigan ay tahay mid ku saleysan cilmi baaris qoto dheer. Mas-uulkan ayaa xubnaha ku bogaadiyay in ay tixgeliyeen aragtiyada iyo talooyinka danayayaasha waxbarashada gaar ahaan macallimiinta. Xogayaha guud ee ururka NAAD ayaa si gaar ah u taageeray in ardayda laga dhimay tirada maadooyinka, tusaale kuwa lagu qaato dugsiyada junior schools oo ahaa 14, in lagu soo reebay 9 maado. Fasalladaas aasiga ee dugsiyada hoose, maadooyinka oo ahaa 9, waxaa laga dhigay 7. Qaybta dugsiyada hoose dhexe ee upper primary amaba wixii fasalka 4 ka bilowda oo ay ardaydu dhigta horay u qaadanayeen 12 maado waxa ay qaadan doonaan 8 maado. Sidoo kale xubnaha guddigan waxa ay soo jeediyeen in magaca secondary laga saaro heerarka dugsiyada aasaasiga iyo kuwa sare ee dalkaba. Isbedelada waxaa ka mid ah in ardayda dhameeyay dugsiyada sare ee u gudbay jaamacadaha ama macadiyada farsamada ama xitaa marka ay ka qalin jabiyaan macadiyadan ay sameeyaan adeeg bulsho oo khasab ah ilaa 1 sano. Madaxa ururka qaran ee NAAT ayaa arrimahan ka hadlay xilli uu ka qayb galay kulanka sanadlaha ee barayaasha oo lagu qabtay magaalada Eldama Rabin oo ka tirsan ismaamulka Baringo. Shirkadda Indigo ayaa waxay bilowday duulimaadyada Nairobi iyo sidoo kale Mumbai. Maxamed Cali ayaa dhameystiray.
Shirkadda duulimaadka Indigo ee dalka India waxay si toos ah u bilaawday safarkeedii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika oo aan hakad lahayn ee u dhexeeya magaalada Mumbai iyo Nairobi waddanka Kenya. Waxaana rakaabkii ugu horeeyay ee kasoo degeen garoonka diyaaradaha JKIA magaalada Nairobi. Tani ayaa astaan u ah guusha xiriirka Kenya iyo India. 173 rakaab ayaa kasoo ambabaxay magaalada Mumbai ee dalka India, waxayna kusoo degeen magaalada Nairobi. Diyaaradda ayaa kasoo cagadhigatay qaybta Terminal 1C ee dhowaan la dayactiray. Rakaabka waxaa soo dhaweeyey Kipchumba Murkomen, wasiirka wadooyinka iyo gaadiidka, iyo wasiirka wasaaradda dalxiiska, duurjoogta iyo hidaha Penina Malonza. Talaabada shirkadda Indigo waxay astaan u tahay in Nairobi ay tahay xudunta iyo xarunta dhexe ee gobolka. Dhammaan dalxiisayaasha Yurub, Aasiya iyo qaaradaha kale ee adduunka ay ku soo hiranayaan. Waa markii ugu horreysay shirkadda diyaaradda ee Indigo ay Afrika isa soo taagtay. Mudax fulinta Indigo Peter ayaa sheegay in mustaqbalka la arki doono duulimaadyo toos ah oo ka ambabaxaya Nairobi iyo magaalooyinka dalka India. Safiirka India ee waddanka Kenya ayaa sheegtay in Kenya ay tahay saaxiib weyn dhanka ganacsiga, taasna ay muhiim u tahay xiriirka labada dal. Waxay sheegtay in rajadeedu tahay in ganacsiga kobco, labada waddanna ay ka wada faa'iidaystaan. Dhankeeda, wasiirka dalxiiska Penina Malonza ayaa xustay in Kenyaanka fursad u noqonayso tani inay u safraan India si ay dalxiis ugu aadaan aysan caafimaad keliya ugu bixin dalka India, iyadoo sidoo kale sheegtay in dalxiisayaasha India ay iyaguna ka faa'iidaysanayaan fursadan, isla markaana ay soo booqanayaan goobaha loo dalxiistago ee waddanka Kenya. Tirada dalxiisayaashana ay kobci doonto sanadkii 2019-kii. Waxay sheegtay in dalka ay yimaadeen 122,000 oo dalxiisayaala oo dalka India ka yimid. Wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka Kipchumba Murkomen ayaa sheegay in tani labada dal muhiim u tahay, isla markaana ay sare u qaadayso xiriirka wanaagsan ee India iyo Kenya. Waxa uu sheegay in wasaaradda ay ku faraxsan tahay, rajaynayaana in magaalooyin kale xariga laga jari doono dhowaan. Shirkadda duulimaadka Indigo ayaa bilaawday duulimaadyada Nairobi iyo Mumbai iyadoo ku dallici doonta lacag hordhac ah oo dhan $186 oo u dhiganta 22,523 oo shilinka dalka ah, oo loogu talagalay safarada heerka economy. Si kastaba ha ahaatee, safarkan diyaaradda Indigo ayaa waxay fursad u noqon doontaa dhammaan dadka howlaha caafimaadka, waxbarashada iyo dalxiiskaba u aadaya dalka India.
Waxaa isbitaalka la dhigay wakiilka deegaanka hoose ee koonfurta Gimees maamulka Siaya Priyan Achien. Siyaasigan ayaa waxaa lagu daweynayaa isbitaalka ka qaan ee ismaamulka Kisumu kadib markii 5 mar mindi la geliyay. Achien ayaa waxaa lagu soo doortay si madax bannaan, waxaana dhibaatadan la gaarsiiyay xilli uu ka qaybgalayay munaasabadaas. Wararka ayaa intaasi ku daraya in wakiilka ay Tooreey kaga dhacday dhanka caloosha iyo sidoo kale dhabarka. Mudanaha deegaan baarlamaaneedka Jim ee lagu magacaabo Alisha Odhiambo oo isbitaalka ku booqday ayaa sheegay in xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagayso. Xildhibaanka ayaa weerarka ku eedeeyay taageerayaasha maareeyaha magaalada Kisumu oo lagu magacaabo Apala Wanga, inkastoo uu iska fogeeyey eedayntaasi.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Dumiya gobolka Banaadir ah nadoqo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhulal dhowr ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay laga kiciyey dadkii deganaa. Sidoo kalena qaar ka mid a dadkaasi ay sheegeen in sharci ahaan ay halkaas iyagu lahaayeen oo awood dowladeed loo adeegsaday. Gudoomiye Madaale ayaa waxa uu sheegay in tallaabo kasta oo ay dowladdu qaaday sharciga loo maray, dhulka dowladda maba hay-adaha kalena uusan qofna yeelan karin. Waxa uu tilmaamay in sanooyinkii ugu dambeeyey fulintu yaraatay, taasina ay sababtay in dadku ay Al-Shabaab xukun u doontaan, sidoo kalena wax ay arintaasi wax ka bedeleen.
waxaan rabnaa inaan halkan ka soo gudbiyo qeyladaanta beri aan yeerayso oo aad wada maqlaysiin oo qolo ay ka cabanaysay kaasa Italia kicintii laga kiciyey qolo ay ka cabanayeen warshadii Isboonyada oo ku tiilay laboorka agtiisa iyo marmarkii soonahaas qolo ka qeylinaysa gubadley iyo waxa racada iyo Soomaalahaas ayaguna ka cabanayo inahaas ayaan rabnaa bal inaan wax isaga sheegno haddii Ilaahay yiraahdo runtii markaan ka bilaabo dowladda Soomaaliya sida labada socotiinba waa dowlad ay dadku soo doorteen oo baarlamaan tiri ah oo diyaar u ah inay u khidmayso dadka dowlad waa garsoor iyo fulin marka insaan la wada soconaba waxaa jira in badan oo kamid ah dhulalkii danta guud ay leedahay dowladda Soomaaliya ay leedahay ama kuwii sida gaarka ah dowladaha kale ama safaaradaha ama ay u lahaayeen in badan oo kamid ah waa la degay waxaa laazim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay'adahaasi dowladda in loo baneeyo meeshii ayagu ay ku shaqeyn lahaayeen sidaasi lamid ah shacab Soomaaliyeed ayaa guryo ku lahay magaalada Muqdisho hantidoodii waa lagu habsaday haddii intay dacwo tageen dacwadii lagu jid helay maxkamada ay xukuntay qaarkood dokumenti falsa loo sameystay maxkamada ay xukuntay la fulitago in la yiraahdo anaga lay kicinaayo anaa layla dagaalsan yahay iyo intaasoo sanaan ku noolaa iyo aqliyad ma noqonaysa waxaan la wada soconaa sanadihii la soo dhaafay fulintu inay yaraatay taasna ay sababtay in dadku ay u dacwo tagaan khawaarijta ay u dacwo doontaan oo xukun doontaan oo halkaasi maaragtay loo aadi jiray annagoo maanta dalka madax ka ah dowlad ka ah ma rabno inaan gaarsiina dadku inay khawaarijta u dacwo tagaan maadaama awaamir ka soo baxday in dadkii dacwo tagaan garsoorkii markii garsoorku oo wax soo xukumanayay adiga amniga ay fuliyaan waa waajib ka saaran waa
Nadirha ayaa ka hadlay dhulka loo yaqaano kaasa Italia oo ah halka safaaradda Talyaaniga ay ku ooli jirtay halkaas oo dad shacab ah oo sanooyin badan deganaa dhawaan laga saaray waxa uu gudoomiyuhu sheegay in dowladda Talyaaniga ay codsatay in loo baneeyo dhulkaasi si ay adeegyo ugu qabato dadka Soomaaliyeed isaga iyadoo oo u soo martay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya kadibna maamulka gobolka Banaadir oo warqad u qoray dadka halkaasi degan muddo markii la sugayo oo ay ka dhagaadeen in halkaas isaga baxaana hawlgalka la bilaabay
waxaan rabaa arinta kaasa Italia saan la wada soconaba kaasa Italia Talyaaniga iskale aan ayuuna ku yahay safaaradda Talyaaniga warqadii ay soo dirtay waa taa warqadii wasaaradda khariijiga ay ku soo xirtana waa taas warqadii gobolka Banaadir uu ku xirana waa kaa waxay soo martay dariiqda saxda ahaa ay ku codsanayaan safaaradda Talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in noola baneeyo dhulkii aan lahaynay oo kaasa Italia la dhigi jiray inaan uga furno adeegyo ummadda Soomaaliyeed dhallaanka dhalinyarada Soomaaliyeed aan shaqo abuur ugu sameynay xirfado sidaa darteed ay soo codsadeen in loo baneeyo markay codsadeen annaga toosna ma soo aadin wasaaradda arrimaha dibadda ay aadeen wasaaradda arrimaha dibadda warqad noo soo qortay warqadii wasaaradda arrimaha dibadda ee Italiyaaniga waa ku waasaa si aan ku xirano waata waan leenahay hal baneeyo marka kaasa Italiyo shakhsina ma lahayn cid gaar oo leedna ma jirin cid alleey cid joogto ama deganeedna ama sharci daraa ku deganaato ama sharci ku deganaato si ay u sheeganayaan qaarkood sharci maba ku deganeeyne go'aan waxaa lagu gaaray in laga guuro taariikhda goormay ahayd markaan warqadda qornay waxaan annaga waxayna soo gaartay 23kii bishii 3aad ayayna soo gaartay 2023dii annaguna waxaan warqada ku lifaaqnay 25kii bishii 4aad 2023kii abril iyo may iyo june iyo july oo hadda dhamaatay intaas ayaan sugeynay oo maalinba maalin ugu kordhinaynay taasna waxay sababtay markii dambe in go'aan la qaato sidaan looga raro dadka ayaga ahaa waa arinta kaasa Italia
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dad dhowaan warbaahinta ka hadlay oo sheegay in dhulal ay ku lahaayeen gubadley iyo wax racade si xoog looga saaray gudoomiyaha ayaa tilmaamay in dadku aysan waxba hubsan sidoo kalena ay qoyska madaxweynaha afka la raacraaceen asagoo sidoo kale tilmaamay in marka uu mas-uuliyadda qabto oo sida xaqa ah shaqadiisa u gudanayo isla markaana in la qeyliyo iyo in la caytamo uusan kala jeclayn sidoo hadalkiisa u dhigay waxa uu dhinaca kalena uu sheegay in dhinacyada cabanaya oo ugu baaqayo in haddii ay cadeymo haystaan ay tagaan garsoorka isla markaana halka u dacwoodaan
arinta kale ee ku saabsan gubadley iyo waxa racade oo bari aan laga qeylinayo sideedaba annaga cid bini aadam ma rabno inaan gacantayna ku dulmino laakiin dadka waxaan rabnaa inay hubiyaan waxa isaga hadaaqayaan in madaxda Soomaaliyeed iyo ummada caayilooyinkii madaxweynaha iyo afka lala raacraaco wax macnaheysa ku dhinaysa ma jirto ama la yiraahdo waxaan jirinba in la abuuro ilaahay wuxuu leeyahay ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu haddow idin yimaada mid faasiqa oo war idin soo sheego duulinaya fatabaa inuu hubsado u leeyahay aayadaasi quraanka dadku ay ku xadgudbayaan war markaad war maqasho waxa ku soo gaar horta hubi qolaha maalmaha iska qeylinayso laakiin aniga sidaydaba mas'uuliyadda markaan qabto kala ma jecli in la qeyliyo inaan la qeylin in la caytamo in la amaantamo intaba isugu kaymid waayo waxaa iga go'an inaan shaqeeyo shaqana aan qabto ilaahay dartiisina aan u shaqeeyo daacad aan ku shaqeeyo intaas ayaa naga go'an laakiin haddaan cid kasta aan u jawaabi tagno oon cid ka saxmaxay saas u tira aan dhihi tagno annaga dhan waxa waaye waa isku daalaynaa wax aan kala gaaraynana ma jirto haddii aan daba joogi tagno marka social media maxaa lagu qoray ummaddu u shaqaymayno si aan ummaddu ugu khidmayno marka ma danaynayno marka arrinta gubad leey iyo waxa dhacda ka taagan laftirkeeda ee dad badan ay qofba qoloba si u hadaaqayso qolo ay leedahay waa saxannahay dhulka iniyaa nagala qaatay sidaad baraasi qaldanaa noogala sharciyaystay waa noola soo celiyey qolo ay leeyihin waxaan leenahay dukumenti aan haysanaa ha dacwo tagaano garsoorka ha aadaano ha ku qancaano ha ku kalsoonaadaano waxay ka helaan laakiin in bannaanka laga qayliyo wax maay soo kordhinaya malah dowladda hoose iyo gobolka banaadir waxaan samaynay xafiiska cabashada ayaan samaynay xafiisaan u furnay telefoonaan u samaynaynaa oo lambar gaaban leh oo dadku ay kala soo xiriiri karaan haddii ilaah yiraahdo si ay cabashadooda u yimaadaan uga jawaabno ciddaan wax u qaban karno
ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ka hadlay cabashada shacabka ee laga kiciyey aagga warshadii hore ee isbuunyada soomaaliya oo ku taalan oo xiga garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho waxaana uu tilmaameen hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay ku wargelisay maamulkiisa in dadka barakacayaasha ah ee halkaasi degan ee amniga garoonka khatar ku yihiin sidaasi awgeedna uu amray in halkaasi dadkaasi si nabada looga raro kadibna si nabada loo dejiyo iyadoo uu tilmaamay in odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiinba arrintaasi kala hadleen sidoo kalena uu ku qanciyey waxyaabaha loo maray dadkaasi in halkaasi laga raro
waxaa soo heray tan oo warshadii isbuunyada oo muxuu ahaa niman odayaal ah oo macnaha muxuu ahaa xeyle cabdibariisiyo shalay igu yimideen iyo xildhibaanle ka socdo iyo senatoro aa shalay ii yimiday runtii waxay yidhaahdeen waxaan ka soconnaa meeshaas balla ma iga qabsadeen waan qaabilay waana ku qanciyey dukumiintiga aniga aan qoray iskama qorina dukumiinti iiga yimiday safal afeshinka ama hay-adda duulista rayidka ah warqaday ii soo qortay ayaan ka jawaabay oo sheeganaysa elaboorka agtiisa barakacayaasha degan ay sababi karaan amni darro garoonka saamayso anoo ka jawaabayaan warad qoray waxaan dhahaa dadka si nabada meelha lagu dejiyo ahna la kiciyo intaas unbaan dhahnay laakiin dhulaa la dhiiba iyo dhulkiyaa la booba iyo waana la dhaca iyo ilaa uu nin xildhibaan oo jooga Hargeysa uu isoo wacay oon daraa shala subaxaan wada hadlaynay oo runtii si fiican ay u hadleen dadkaasi hadal asluubaysanayna ku hadleen laakiin qaar aan hadal asluubaysan ku hadlina iska jiro laakiin dheg shaq u siimayno calaa kulli xaal dadkaas odayaashaana waa yimaadeen shala galab waana qanciyey waana jawaabay waan is aragnay warqadihii lay soo qoray oo aan ka jawaabayana waan tusay hortoodaana soo dhigay haddana waxaan dhahay shaqan waxaan u diray qoliyihii dhulka iyo ayagaa isu diray marka calaa kulli xaal taas iidana waa sidaas waxaa suuragal ah hay-adihii dowladda inay u baahdaan dhulkoodii inay u baahdaan sida hadda xarunta xisbiga ee dayactirka lagu sameeyey ay rabto golaha wasiiradu inay degaan iyo ra-iisul wasaarihii haddii la yidhaahdo anaa noo sharciyaysan yahay wax caqligalaa miya waa maya dhul dowladeed dowladdu goortay u baahtay kaa qaadahe ama sharci feersaa u samayso ama mid kale u samayso aday kuu taallaa sharciyada feersada ah oo cabdilashadeeha laga samaystay ama kuwa been abuurka ah ama kuwa sida fudud meelaha looga qaatay intaba waxaan malaynaa inay wax badan dhul dan guud ah wuxuu u baahan yahay marka la wareejinaayo oo cid bareebada la siinaayo brosesow soo maraya waa in wasaaraddu ay tidhaahdaa waa ka maarannay waa in madaxweynuhu noolosta ku soo xidhaa waa in duqa magaalada uu ogolaadaa u bixiyaa sidaas ayuu ku xalaaloobi karaa shaqsi keligiis ma qaadan kariyo taas iidana waxaan rabaa iidan inaad ogaatiinaan rabnaa
gudoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayuu codkaasaa yuusuf xuseen madaale wararka soomaaliya ayuu nagu dambeeyey maxamed qoobe dibadda ah ku codsado
mahadsanid faadumo maamulada ammaanka ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa muddo toddobaad ah way xabsiyada u taxaabeen 13,939 qof dadkan ayaa ku eedeysan inay jebiyeen xeerka u degsan amniga xuduudaha deganaanshaha iyo shaqooyinka dadkan ayaa la xiriyay intii u dhexeysay 7-20 bisha hore ilaa 2-8 7,894 ayaa waxaa loo haystaa inaynan ilaalin xeerka deganaanshaha 3,839 waxay si sharci darro ah ka gudbeen xuduudaha sacuudiga halka 2,206 lala xiriirinaya dembiye dhanka shaqooyinka 44 qof oo dadka la qabtay ka mid ah waxaa loo haystaa inay isku dayeen inay wadamada dariska laha sacuudiga galaan halka 8 ay ku eedaysan yihiin fududeynta socdaaladan marka la eego jinsiyadda 41% ee dadka la xiray waxay dhalashada ahaan ka soo jeedaan Yemen 198 dalka Ethiopia halka 101 ay wadamo kale u dhasheen. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Saudi Arabia ayaa sheegtay in cidii lagu helay fududeynta in si sharci darro ah lagu galo waddankaasi xitaa kuwa tahriibiyasha ama kuwa tahriibiyasha siiya gaadiidka ama hoyga inay mutaysan doonaan 15 sano xabsi ah ama ganaax lacageed oo dhan $260,000 oo u dhiganta lacag $36 million oo shilinka Kenya ah. Waxaa la xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan 16 ruux halka dhowr kalena la la'yahay kadib dhul gool laga soo tabiyey magaalo xeebeed ku taala waqooyiga galbeed ee waddanka Georgia. Dhibaatadan ayaa ka dhacday magaalada Shofi oo ilaa 140 kilomitir u jirta caasimadda Georgia ee Tbilisi. Taymras Magrafashil oo ka mid ah howlwadeenada wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ayaa sheegay in hadda ay socdaan habraacyo lagu aqoonsanayo meedadka la soo saaray. In ka badan 200 qof ayaa laga soo samatay bixiyay halka uu ka dhacay dhulga. Waxaa dalkaasi ku badan dadkii dhulgooyada ka dhasha roobabka culus. Sanadkii 2008 ayay ahayd markii 6 qof ay dhinteen ama ku dhinteen dhulgo saameeyay gobolka Koonfureed ee dalka Georgia ee lagu magacaabo Arjara. Akhbaaraadkii caalamka anaga intaan dib idin kugu xiliyay Faadumo.
Farriinta coronavirus imankana
waxaan nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalaya daawada wax lagu buufiyo. Farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.